dohodnini, ki med drugim prinaša zvišanje splošne olajšave in s tem više neto plače za vse. Delavca s povprečno plačo prihodnje leto čaka predvidoma 260 evrov več, leta 2023 520 evrov več, leta 2024 780 evrov več in leta 2025 1000 evrov več, je povedal minister za finance Andrej Šircelj. Ker je lestvica za odmero dohodnine progresivna, bodo pri višjih plačah prihranki višji, je dodal. Poslanci opozicije menijo, da spremembe lahko ogrozijo vzdržnost javnih financ, a je minister poudaril, da se prilivi v proračun povečujejo. Spremembe pozdravljajo tudi v zbornici davčnih svetovalcev Slovenije, predsednik Franc Derganc.
Na področju dohodnine gre za spremembo, ki bo omogočila osebam z najnižjimi dohodki, da bodo po plačilu vseh javnih dajatev imeli v rokah znesek denarja, ki bo omogočil preživetje. Torej, naša vlada je predlagala, da se rešitev po tej navedeni ugodnosti poišče v postopnem zvišanju splošne davčne olajšave. Rešitev zbornica pozdravlja, saj je jasno, da država nima pravice obdavčevati dohodkov, ki predstavljajo zgolj zneske za preživetje. Tako je odločilo tudi Ustavno sodišče Nemčije in prav je, da tudi davčna zakonodaja pri nas začne upoštevati tako imenovane človekove pravice. Nadalje uvaja se nova oprostitev plačil dohodnine iz naslova družinske pokojnine in dohodkov izplačanih iz šolskih skladov.
Odbor za notranje zadeve javno upravo in lokalno samoupravo pa je včeraj potrdil predlog zakona o debirokratizaciji. Njegov cilj je olajšati dostopnost do javnih storitev in ukiniti številna administrativna bremena. Notranji minister Aleš Hojs je v torkovem pogovoru za delo zavrnil očitke, da slovenska policija nasilno zavrača migrante na meji. Je pa hrvaški policiji ob tem očital, da migrantom daje navodila, kako naj zaprosijo za mednarodno zaščito v Sloveniji, ter jih spodbuja k prečkanju meje.
Informacije, ki sem jih podal za časopis Delo, so informacije, ki sem jih prejel strani naših policistov in ki nakazujejo, ki pač kažejo nekaj indicev v to smer. Tako sam kot predsednik vlade sva že govorila z obema, sam z notranjim ministrom, predsednik vlade pa z predsednikom hrvaške vlade.
Kot dokaz za svojo trditev je navedel, da ima Slovenija leto za skoraj 60% več prošenj za mednarodno zaščito, čeprav je bilo zajetih približno 40% manj nezakonitih migrantov. V Sloveniji je bilo do konca oktobra sicer registriranih več kot 8000 nereguliranih vstopov, skoraj vsi iz Hrvaške. Hojs je sicer izrazil podporo južni sosedi pri vstopu v Schengen. Italija namerava zaradi zaostrovanja epidemioloških razmer okrepiti nadzor na meji. Italijanski minister za zdravje je napovedal na ključno preverjanje covidnih potrdil tudi na kopenskih mejah, ne le na letališčih. Število okužb je sedaj nižje kot v nekaterih sosednjih državah Evropske unije. V Sloveniji je na primer 7-dnevna incidenca 186 okužb, v Italiji pa 146, je pojasnil minister. Italija bo sicer kmalo zaostrila ukrepe od 6. decembra do predvidoma 15. januarja bodo necepljeni proti COVID-19 izključeni iz številnih dejavnosti.
K vremenu. Danes bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo dopoldne v delu Gorenjske in Koroške spustila do dolin, proti večeru pa bo dež začel prehajati v sneg tudi ponekod drugod v notranjosti. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja, v notranjosti severni veter. Popoldanske temperature bodo od 1 do 8, na Primorskem pa do 12 stopinj. Po noči bodo sprva še padavine, tudi ponekod po nižinah bo snežilo. Do jutra bodo padavine povsod ponehale in jutranje temperature bodo od minus 4 do 2, na Primorskem pa do 6 stopinj Celzija. Jutri nas prva čaka pretežno oblačno vreme, čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod na severu in vzhodu pa severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od nič do 5, na Primorskem do 9 stopinj. Obeti? V soboto bo delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne se bo najprej pooblačilo na Primorskem, zvečer pa tudi drugod, ponekod bo zapihal jugozahodnik. V nedeljo kaže na oblačno vreme s padavinami, po nižinah v notranjosti države bo deloma deževalo, deloma pa snežilo. Temperature ob 9, Ljubljana oblačno dežuje 5 stopinj, Maribor 4, Koper 9, Novo mesto oblačno dežuje 6, tudi Celje 6 stopinj, Murska Sobota prav tako oblačno in dežuje 6, Tolmin 2, Idrija 5, Krško 6, Bohinjska Češnjica in Ravne na Koroškem pa nič stopinj. Po četrtek 5, Babno polje 6 in Kredarica v oblakih sneži minus 5 stopinj Celzija. Na prelazih Ljubelj, Korensko sedlo in Jezerski vrh so obvezne verige. Cesta čez Vršič je zaprta, sicer pa ni posebnosti na naših cestah. Ura je 10:05.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
S poživitvenim odmerkom se zaščita proti okužbi poveča na več kot 93%. Zdravniki priporočajo, da se cepimo proti COVID-19 tudi s poživitvenim odmerkom.
Iščete boljšo službo? Na optius.com najdete dobre službe in karierne nasvete. optius.com, karierni portal za nove čase.
Alples v Železnikih zaposli delavca v proizvodnji. Naloge, upravljanje, nadzor in strežba strojem, spremljanje in zagotavljanje kakovosti izdelave in kontrola izdelkov. Pričakujejo najmanj dokončano osnovno šolo, zaželena poklicna strojna oziroma tehnična smer, strokovnost, natančnost in vestnost pri delu, osnovno računalniško znanje, razvite ročne spretnosti. Ponujajo dinamično delo v priznanem podjetju, stimulativno nagrajevanje na podlagi doseženih rezultatov, urejeno delovno okolje, dvoizmensko delo in možnost zaposlitve za nedoločen čas.
Obiščite karierni portal za nove čase. Optius.com.
Pošta Slovenije v Idriji zaposli pismonošo. Naloge: sprejemanje pošiljk, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk v poslovnih prostorih uporabnikov, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, dostavljanje vseh vrst poštnih pošiljk in blaga. Pričakujejo nižjo poklicno izobrazbo, vozniški izpit B kategorije, slovenski jezik osnovna raven, zaželen vozniški izpit A kategorije. Ponujajo pa zaposlitev za določen čas, 4 mesece, potem pa možnost zaposlitve za nedoločen čas ter stabilno delovno okolje.
Obiščite karierni portal za nove čase. Optius.com.
Tako, toliko o zaposlitvah, potem pa po skladbici H kulturi, tudi danes jo je pripravil Jože Bartol.
You can't find the door.
Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni. Jutri v petek 3. decembra bo spet tradicionalni dan odprtih vrat v slovenski kulturi, imenovan Ta veseli dan kulture. Številne kulturne ustanove po vsej državi bodo obiskovalce povabile na brezplačne kulturno-umetniške dogodke. Kljub zaostrenim zdravstvenim razmeram so kulturne ustanove pripravile pester niz dogodkov, bodi si uživo ali po spletu. No, Ministrstvo za kulturo 3. december že od leta 2000 imenuje Ta veseli dan kulture. Ne gre le za praznovanje in obeleževanje rojstnega dneva našega pesnika Franceta Prešerna, ampak je to dan, ko znova in veliko bolj javno kot druge dni v letu povabimo v muzeje, gledališča na različne umetniške dogodke. Čas zaznamovan s korona krizo je težek čas tudi z področja kulture in umetnosti, je zapisala VD generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo Barbara Koželj Podlogar. Vendar pa nas omenjeni čas še dodatno opominja na pomen in vrednost umetnosti in kulture za vsakega posameznika in za družbo. Literatura, gledališče, likovna umetnost, film, ples in glasba nam odpirajo cel svet. Ustvarjajo smisel, nam nudijo uteho, podporo. Kultura in umetnost nam pomagata videti svet z očmi drugih in razviti empatijo, ki jo v naši raznoliki družbi nujno potrebujemo. Kultura in umetnost oživljata, presegata meje, dražita znane poglede, silita nas k razmišljanju, nekatere k ponovnemu razmisleku. Omogočata nam, da izkusimo, kdo smo, odkot prihajamo in kam lahko gremo, še piše ob prihajajočem dnevu odprtih vrat slovenske kulture Barbara Koželj Podlogar, vede generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo. No, dogodki s podrobnimi opisi so zbrani na posebni spletni strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in omogočajo razvrstitev glede na regijo, starostno skupino, zvrst in druge karakteristike. Širok nabor kulturno-umetniških dogodkov je primeren za vse starostne skupine, med drugim tudi za organizirane skupine iz vzgojno-izobraževalnih zavodov. Zbirnik dogodkov se še dopolnjuje in se bo do 3. decembra, ob tem pa na Ministrstvu za kulturo izpostavljajo še, da je statistični urad tudi letos ob tem veselem dnevu kulture pripravil statistični pregled kulture v letu 2020 in z veseljem ugotavljajo, da je bilo vsak dan povprečno 31 kulturnih prireditev in to kljub pandemičnim razmeram. Ob 9. maju, dnevu Evrope, Svet slovenskih organizacij in pa Tržaška zveza cerkvenih pevskih zborov od leta 2019 praznujeta tudi v znamenju zborovske glasbe. Pri prvi izvedbi, ki se je odvijala med Miramarskim gradom in stolnico svetega Justa v Trstu, so prvič podelili tudi bienalno nagrado poimenovano po Pavletu Merkuju. No, koronavirus je v letih 2020 in 2021 onemogočil nadaljevanje projekta. Prihodnje leto, 2022, pa naj bi s prihodom pomladi prineslo nov koncertni dogodek v sklopu projekta Kantate in tudi drugo podelitev Merkujeve nagrade. V pričakovanju tega dogodka bo že jutri, v petek 3. decembra ob 20. uri, v prestižni dvorani Tergeste v Savoja Excelsior Palasu na Tržaškem nabrežju na sporedu uvodni dogodek. Organizatori bodo uradno predstavili vsebino razpisa za nagrado Pavleta Merkuja 2022 za umetniške dosežke na zborovskem področju med pripadniki slovenske narodne skupnosti v Italiji. Predstavitev pa bo dopolnil še zanimiv umetniški dogodek in sicer tržaški krstni nastop nove vokalne skupine okteta Mittelvox Ensemble, ki ga sestavljajo pevci iz različnih pokrajin Furlanije Julijske krajine. Oktet, ki je nastal pod vodstvom Mateje Černic, si bo prizadeval za visoko glasbeno kakovost ob zavedanju večkulturnosti deželnega teritorija. Za naslov krajšega koncerta so izbrali sakralni prostor med polifonijo in minimalizmom. V njem pa bodo povezali dve različni glasbeni govorici, renesančno polifonijo in sodobni minimalizem. Tako bodo na sporedu skladbe Pelestrine, Viktorija, Monteverdija in Gesualda na eni strani ter Parta, Goreckega in Tavernerja na drugi. Vstop na prireditev je mogoč izključno s PC potrdilom in predhodno rezervacijo, še pripominjajo organizatorji omenjenega glasbenega dogodka. In to je tudi vse za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol.
Ne razumete? Težko sledite pogovoru, če je v ozadju hrup?
Brezplačno preverite svoj sluh v katerikoli Videx poslovalnici v Sloveniji.
Za več informacij in strokovno svetovanje pokličite Videx 01-2345-702.
Se pravi, imamo belo zalivko na štirkici. Izvolite.
Hvala. Naslednje. Zdaj imamo samo še sliko računa Foštem zavarovalnici, ki mi v nekaj dneh povrne stroške.
Z zavarovanjem zobje do zdravega nasmeha s hitrim povračilom stroškov. Triglav zdravje. Vaš partner za zdravje.
Radio Ognjišče.
V Mariboru na 104,5 MHz.
V sobi luč gori, to počaj v mrzli posteli. Mislim si, tako se pač zgodi. Pravzaprav mi kar odleglo je, da obraz sva rekla si prav vse, pa čeprav še zdaj težko mi je. Kdaj pa kdaj le oddaleč gledam te in si mislim povej, kako ti je. Z čiste trme pa ne pokličem te. Dovolj malenkosti, mar si kaj, težko se oprosti. Mislim si, tako se pač zgodi. Kdaj pa kdaj le oddaleč gledam te in si mislim povej, kako ti je. Z čiste krme pa ne pokličem te.
Vem, da masik daj, bih tebi stekla. Tih večer v sobi luč gori, mislim si, tako se pač zgodi.
Eva Boto, tale naslov skladbe, me spomni tudi na Nobelovce letošnje, tista dva, ki sta odkrila receptorje za zaznavanje temperature na koži, na kožo pisana. No in ko smo ravno pri znanosti, seveda se v teh časih vse ali pa veliko stvari giblje okrog virusov. Znanstveniki so oziroma verjamejo, da so odkrili sprožilec, ki vodi do izjemno redkega pojava krvnih strdkov po cepljenju s cepivom proti COVID-19 podjetja AstraZeneca. Vzrok za nastanek strdka je povezovanje posebnega trombocita v krvi z adenovirusom iz cepiva. In tako so ugotovili, kako beljakovine v krvi privlači ključna sestavina cepiva, to je adenovirus, in menijo, da to sproži verižno reakcijo, ki seveda lahko v redkih primerih povzroči krvne strdke. Tako o epidemiji, seveda tudi v današnji svetovalnici ste slišali kar veliko odgovorov na vaše vprašanja, še jih iščemo in sledila bo tudi tretja oddaja. Ko bo pripravljena, vas bomo o tem obvestili.
I've been driving a broken coastline, holding on to everything I want. I've been trying to make this all mine, pushing faster before the light is gone. For a while now, day's been breaking cold. There's a wild wind driving me on. All this time has only made me older, pushing faster before the fire's gone. Would you know me if I walked through your doorway? Would you hold me like you've done before? Will there be a place for me if I can't drive anymore? I've been driving alone so long a time, holding on with everything I've got. I keep passing the same old road signs, pushing faster, never knowing when to stop. Would you know me if I walked through your doorway? Would you hold me like you've done before? Will there be a place for me if I can't drive anymore? If I can drive anymore.
Oglasno sporočilo podjetja Videx.
Ne preslišite najlepših trenutkov. Slušni aparati Videx. Nič ena, 23, 45, 700. Videx.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. O dobrem sluhu bomo govorili v nadaljevanju. V našem studiu je gospod Iztok Capuder iz podjetja Videx. Dobar dan.
Dobar dan.
V tem tako posebnem času so posebnosti tudi pri uporabnikih slušnih aparatov in povezane so te posebnosti seveda z nošnjo mask, najprej zaradi same omejitve gledanja v ustnice, kajti marsikdo razbira govor tudi z ustnic.
Tako je. Večinoma si naglušne osebe poleg samega sluha pomagajo tudi z branjem iz ust, ker pa je v teh časih, ko je razsaja pač virus in je potrebna nošnja mask, to praktično onemogočeno. Prav tako je med nami največkrat na raznih uradih, trgovinah, mogoče na bencinskih črpalkah, med zaposlenim in stranko tudi steklo, ker je še ena dodatna ovira in tisti, ki imajo mogoče blažje ali izgubo srednje stopne, pa so se nekak še po domače rečeno prešvercali s takim sluhom v komunikaciji, kar je nekdo lahko samo glasneje govoril in so to razumeli, je to zdaj praktično nemogoče.
Se pravi, opažate porast povpraševanja po slušnih aparatih?
Dejansko je potreba večja, kajti mnogo več ljudi ugotavlja, da ima težave s sluhom in da je potrebno reagirati.
No, druga težava, ki pa jo opažate tudi pri vas, je izguba slušnega aparata. Namreč nadevanje mask in snemanje vključuje seveda dotikanje ušest, kjer je aparat.
Tako je, tudi to je v zadnjih dveh letih bila težava pri marsikaterem uporabniku, pa mogoče ne samo natikanje maske, ko je na ušesu tudi slušni aparat. Težave se pojavijo takrat, ko ljudje pozabijo, da imajo slušni aparat in masko dajo dol z obraza. In seveda ta elastika na maski lahko deluje kot frača, aparat odleti in ga marsikdo mogoče tudi ne najde. Zato bi opozoril vse tiste, ki nosijo slušne aparate, ki so uporabniki, da so pozorni, kako snemajo masko, da se aparat ne zaplete v elastiko.
Tudi če takoj opazijo, da aparata ni, ga je, ker je majhen, res težko najti, ne?
Tako je, zato ker ta elastika pač pripomore, da aparat ne pade v bližino uporabnika, ampak ga lahko odnese tudi več metrov proč in če se ne išče dovolj časa oziroma se včasih tudi ne najde in takrat so kar naenkrat pač uporabniki brez svojega slušnega aparata, kar je zopet lahko težava.
In če je to višji kakovostni rang, ki je kar precej povezano to z visoko ceno, je lahko nerodno. Ali imate kakšno rešitev? Kaj predlagate?
Zdaj obstajajo zavarovanja za slušne aparate, za kar je najbolje, da se uporabniki obrnejo kar na same zavarovalnice. Sicer pa predvsem je treba biti pozoren na to, da se takrat, ko se uporablja maske in slušni aparat, da se aparat pač z masko skupaj ne sname.
V katerih primerih opažate teh izgub največ? Predvidevam, da so to novi uporabniki, ki še niso navajeni.
Ja, pa ne samo novi uporabniki, tudi tisti, ki pač že več let nosijo slušne aparate in je na nek način nošnja aparata zelo samoumevna, pač nošenje maske pa to ni. In nošenje maske seveda nam je vsem lahko večkrat težava, bolj težava, kot bi si mogoče želeli nositi to masko. In seveda masko večkrat, če ni potrebno, da jo imamo, če smo v zunanjem delu oziroma zunaj, ko ne potrebujo mask, jo hitro snamemo dol. Z velikim veseljem. In takrat seveda mogoče kdo ne pomisli na to, da ima na sebi tudi slušni aparat in ni pozoren in takrat lahko pač aparat se tudi izgubi.
Se pravi, nasvet vašega podjetja Videx je biti pozoren.
Tako je. Predvsem biti pozoren na to, da je mogoče, da maska ne gre preko slušnega aparata, oziroma, da so ljudje pozorni, ko snemajo masko, da ni snemanje maske snet tudi slušni aparat.
Tako, opozorili smo, slišali nekaj praktičnih nasvetov. Gospod Iztok Capuder, hvala lepa za danes in dobro delajte še naprej.
Hvala lepa.
Zmagovalne številke, ki prinašajo milijone, so 45, 20, 31, 36...
Ste prepričani, da slišite dovolj?
Vabljeni na test sluha in slušnih aparatov v naše slušne centre po Sloveniji.
Za več informacij pokličite 01-234-5700.
Slušni aparati Videx.
To je bilo oglasno sporočilo podjetja Videx. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-23-45-700 in omenite, da ste slišali pri nas. Slušni aparati Videx.
Srečna sem, veliko je neprespanih noči, a mi to ni problem, dobro jutro, majhni koraki, veliko poti. Juna smeh je tisto, kar me vedno znova poživi. Moja zavedno stavi dva postala, čuvala vaju, oh. Obljubim za smeraj, obama stala, da nam bo lepo. Moja zavedno stavi dva postala, čuvala vaju, oh. Ti sta bo vse za nami, kakšen dan. Svečer pa pravljica, da se ujamemo v večnosti san. Moja zapet I feel so bad.
tokratni četrtkovi večerni oddaji Zimzeleno glasbo. Adriano Celentano.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me.
Gene Vincent. Teresa Kesovia. Lado Leskovar. Vrteli bomo vinilne plošče, vi pa nam boste lahko sporočili svoje glasbene spomine. Ob radijskem ognišču, nocoj ob 20.
Mene več ne bo, bo vse tako kot zdaj. In zemlja in nebo, bo pekel in bo raj. Ko mene več ne bo, ko mene več ne bo, glasba še igrana, nekdo ti bo pripeval in ti se boš smejana, ko mene več ne bo. Izmišljeni besedam nekakšnega poeta, ki sredi morja čustev gleda tvoja leta in sploh ne ve, da mi dva sva vse to že imela, da sva v drugačnih časih vse to že doživela. Le malo bolj počasi, po dolgem in počem, le malo bolj neskrito in malo bolj zares. Ko mene več ne bo, smeh otrok postal in našel se bo kdo, ki te bo še poznal, ko mene več ne bo. Morda te vpraša za me, ki hodim zadnje čase, če sem se res spremenil in sem zaljubljen vase, pa mu povej, da mi dva sva to že preživela, da prav tako kot mnogi morda preveč želela. Le malo bolj počasi, po dolgem in počes, le malo bolj neskrito in malo mene več ne bo, bo vse še vedno isto, te hiše in dvorišča, ti parki in igrišča, ko mene več ne bo. Ko mene več ne bo.
Radio Ognjiše.
Deset minut do enajstih je, 2. december je dan, ko je oziroma bo čez 10 minut papež Frančišek odletel najprej na Ciper, potem v Grčijo. Njegovo apostolsko potovanje bo potekalo od danes do 6. decembra. Več o njem boste slišali tudi v oddaji ob 11. uri, torej poročila iz življenja cerkve. Do takrat pa še nekaj dobre glasbe. Celine Dion je zdaj le v naši družbi. V jutrišnjih doživetjih narave, v zanimivostih nočnega neba se bomo posvetili kometom in posebej temu, ki je zdaj le aktualen. Komet Leonard je zanimiv tudi zato, ker so ga odkrili letos, v začetku leta, in 12. decembra bo komet najbližje Zemlji. Kako se ga bo videlo s prostim očesom, z daljnogledom, kje, kakšno opazovanje je potrebno pri kometih, nam bo povedal gost, amaterski astronom Ljubo Juvan, prisluhnite jutri popoldne ob 17. uri.
Vsak človek bil sosedu kot rodni brat, bil je to dober čas. Hrano delil je z revežem vsak bogat.
Veselili in žalostili so se skupaj kot en rod. To je bil znak, da bil je med njimi naš živi Gospod.
Za hudo obliko COVID-a lahko zbolijo mlajši, starejši, fizično močni in kronično bolni. Ni pravil. O svoji izkušnji borbe za življenje ob COVID-u je napisala knjigo Korak za korakom Darija Korez Korenčan, televizijska voditeljica.
Očitno sem morala skozi vse to trpljenje, da sem zdaj spet okrevala in da lahko ljudem prenesem to svojo izkušnjo in jim tudi kaj koristnega napišem. Nekaj, kar bo koristilo tudi tistim drugim ljudem, ki se srečujejo z drugimi boleznimi, ne samo s COVID-om. Ker ko ti zaradi nekih velikih težav ali pa invalidnosti padeš v čisto depresijo, si na dnu, si moraš nekako v pomoči. Mnogi si ne morejo, mnogi so čisto na dnu, tudi miselno in tri.